odivayisi lalanga lokuthi umnumzana umnangagwa ngihleka lokuthi ngikholwe ukuthi nguye ngabe ebhale lokho njengoba ke watsho emalangeni adlulileyo ukuthi imbiko yaphuma kutwitter ngegama lakhe and ukuba imbiko engaveli kuye akwazi ukuthi ubhale utwitter ngubani ngoba nxa sikhangele umnangagwa udubo lwakhe ngolokuthi wachaya wabulala abantu wabaceda du ngo-2008 ebachayela ukuthi upresident nje uTsvangirai angavusi ilizwe etshontsha ukhetho elukhipha kupresident uTsvangirai. Siyakwazi njalo ukuthi nxa sikhuluma ngobandlululo, umbandlululi omkhulu kakhulu kwele Zimbabwe nguye umnumzana umnangagwa. Khangela ukuthi uhulumende wakhe kathesi ugcwele ngobandlululo, ugcwele ngabantu abavela kundawonye, kathathanga abantu abavela ilizwe lonke jikelele. Siyazi ukuthi kube ngundunankulu wodaba lwegugurahunde lwaqeda abantu besindebeleni lubaqebehlekiswa nje khona ukuthi bangabantu besindebeleni. Ngakho kusuka kube zini ukuthi sikhole nje ukuthi umuntu okhulumayo lapha akabe engumnumzana umnangagwa ngoba uyazakala izenzo zakhe zansuku zonke.
Kumbe mhlawumbe usezisola ngalezo zenzo okhuluma ngazo, yikho nje sekhuluma kuhle ngoba uTsvangirai?
Angiboni ukuthi angabe sezisola ngoba singakhangela enye yezinto ekhona pha ayikhulumileyo ngeyokuthi yena ukhuluma ngokuthi kube nedalo, kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla aphikisanayo. Ngalokukhuluma ngedemokhrasi abengama-values esingathi ibiyindlela umnumzana uTsvangirai aphile ngayo impilo yakhe. Siyakwazi ukuthi kunjenje ngathesi upresident uChamisa ulokhu ephatheka ngokuthi afundise umnakwabo ukuthi ukuze ilizwe liqhubekele phambili kufanele kube nokukhulumisana phakathi kwalaba abatshontsha ukhetho laba abatshontshela ukhetho ukwenzela ukuthi umkholomi welizwe ungani uyasukuma uqhubekele phambili. Siyazi ukuthi khonokho umnangagwa uyakwala ngaphela isikhathi esikhuluma ngaso. Ngakho-ke kungeke kube nguye ofakela umbiko ngendlela yokuthi izinto azenzayo kathesi nezinto asazenzayo empilweni yakhe ziyehlukene lalokhu okuzwakala ekutsho kulombiko ophuma kuTwitter.